Příjemné odpoledne přeji všem posluchačům Rádia Slobodný vysílač. Právě posloucháte pravidelnou relaci Literární čajovna, v které vám představujeme zajímavé hosty, které se věnují literatuře a psaní, tedy tvorbě, a pokaždé nás obohatí jiná osobnost. A nacházíme tu vždy nějaké poučení, ujištění, nasměrování, a to je přesně to důležité, co by nám měla literatura samotná odkázat. Dnes tu jsme živě už u 193. relace a budeme si povídat se začínající spisovatelkou, cestovatelkou, horoleskyní, obdivovatelkou bojových sportů, ski alpinistkou a hlavně life coachkou Kristýnou Škrabalovou, a to nejen o její připravované knize Příběhy životních patálií. No a od mikrofonu vás zdraví jako vždy Nicole Blankenship alias Niena Rose, a než se dnes spolu s hostkou podíváme za hranice Evropy, mám pro vás vzkaz, který mi byl tak vnuknut z hůry, taková myšlenka, která mi vytanula v posledních dnech v mysli, a to je, že bychom si měli všichni vážit to, co máme, a užívat si dneška přítomnosti, neřešit minulost a těšit se na to, co přijde. Přijmout to jako fakt, že život je změna sám o sobě a stále se nám něco děje, mění. Stejně tak, jako rostlina roste, rodí se i umírá, a tak se stejně dějou věci kolem nás i v našich životech. No a buďme vděční za to, že máme to, co máme, a buďme pokorní, naslouchejme a učme se, protože my nikdy nevíme, co nového nás posune tam, kde se budeme cítit šťastní. Stejně tak jako dnešní den, který právě překypuje energií, tak můžete dnes potkávat nové lidi i spatřit nové obzory. A dnes je právě důležité mít takový jako ten větší prostor, abychom vlastně všichni dokázali vstřebat, co nám právě dnešek přinese. A právě Nefritový císař dneska navštíví svou pokladnici, protože dnes poklad dorazí, čili je možný, že nám dnešek přinese něco netradičního, zajímavého, co jsme čekali, co nás obohatí, také nám může přinést sklizeň to, co jsme dřív zasili, takže necháme se překvapit, a v každém případě dnes energie podporují dobré výsledky, odměny a návraty, takže odměna nás určitě dnes nemine, přestože je neděle. No a my sami sebe odměníme i v rádiu tím, že dnešní hodinu Literární čajovny věnujeme právě dalšímu povídání o tvorbě. A i vy dokonce můžete naše rádio odměnit a podpořit Slobodný vysílač, protože jen díky vám stále existujeme, existuje naše relace. Takže pokud nás teď posloucháte, budeme určitě rádi, když jakoukoliv částkou podpoříte naše vysílání, a to zjistíte na webu rádia slobodnyvysielac.sk. No a najdete to tam hned jako prvotní upoutávku, takže nemusíte ani hledat. No a já všem ještě dnes, kteří nás teď poslouchají, všem posluchačům, kteří jsou tu i třeba poprvé, chci připomenout, že vysíláme naživo, takže naše vysílání je živé, můžete nám volat, můžete nám i psát do našeho studia. Pokud budete volat ze Slovenska, tak můžete na číslo 048 381 01 01. A pokud jste teď v zahraničí nebo v České republice, tak můžete volat na plus 421 48 381 01 01. A pokud je pro vás jednodušší nám napsat, tak je to na studio@slobodnyvysielac.sk. A já dneska vítám v relaci Literární čajovna českou začínající spisovatelku Kristýnu Škrabalovou. Moc mě těší, že jste přijala pozvání k nám do čajovny, a přeji vám příjemné odpoledne.
Dobrý den, dobré odpoledne, taky přeju všem, a já moc děkuji za pozvání. Je to pro mě taková jako prvotina, poprvé jsem vůbec v rádiu a mám mluvit o své knížce, takže já vlastně moc děkuji za tuto příležitost.
Nás určitě těší taky, protože nebude to jenom o knize, bude to i o vás a bude to o spoustě informací, které věřím, že velmi obohatí naše posluchače, případně vaše fanoušky, vaše čtenáře. Mě velmi imponuje vše, co jsem se o vás dočetla, je skutečně až s podivem, co vše jste za tak krátkou životní etapu už zvládla. A dalo by se říct, že jste ženou, která se ničeho nebojí a všechny cesty, které jste si prošla, jí posílily. Jak se vy v současnosti cítíte sama se sebou?
No, wow, děkuji, to byl krásný úvod. Víte co, ono to je vlastně přesně tak, jak jste to říkala, jo, jako všechny ty věci, kterými jsem si prošla, všechny ty cesty, mě vlastně neskutečně posílily a já, když bych měla říct, jak se cítím teďkom sama se sebou, tak se cítím opravdu neuvěřitelně silná a neuvěřitelně spokojená a naplněná, protože je to celé o tom, že ta moje cesta byla hodně taková krkolomná a plná nástrah, ale to, že jsem se rozhodla po ní jít a to, že po ní kráčím, to je pro mě strašně velké rozhodnutí, které opravdu mě přináší spoustu radosti a takového toho naplnění, jo, takové té seberealizace. Takže jak se teď cítím sama se sebou, je, že se cítím vlastně opravdu skvěle.
To je úplně super, protože si myslím, že hodně lidí to potřebuje teď slyšet. Je hodně lidí na tom třeba mnohem hůř než vy, nebo než další lidi, kteří tohle to už prostě si dokázali zvládnout, zpracovat. Víme, že letošek je velmi netradiční. Pro hodně lidí je to hodně náročné, co se letos už událo ve světě. A lidi právě, kteří už si to vyzkoušeli všechno v minulosti, tak jak vy, tak jsou o to silnější a líp to zvládají. Ale jsou to i ti, kteří nás právě potřebují slyšet. A to je to, proč tady jsme a proč mě to hlavně baví, že můžeme těm lidem třeba pomoct, protože my nevíme, kdo nás poslouchá a kdo koho to posune právě tam, aby mohl začít úplně jinou cestu, třeba životní. No, budeme si samozřejmě teda povídat o knize vaší připravované, která nese název, jak už jsem říkala, Příběhy životních patálí. A já bych se ještě ale vrátila na počátek, když vy jste ještě byla ta malá školou povinná. Jak to tehdy bylo u vás? Třeba s literaturou, s knihama, četla jste ráda?
Jo, já jsem byla fakt nadšený čtenář. Já jsem hltala všechny možné knížky. Já si pamatuju, když jsem jako měla první průkazku do knihovny a mohla jsem tam přijít a teď jsem viděla všechny ty knížky a byla jsem z toho úplně, úplně unešená. Takže já jsem byla takový ten opravdu nadšený, poctivý čtenář, jak jsme si teda na škole měli vést takové ty čtenářské deníčky, tak jsem to dělala pilně a musím říct, že opravdu vlastně celou moji etapu školní, to znamená základní škola a střední, když už nepočítám, tak to opravdu bylo ve znamení knih a knížek a opravdu mám načteno hodně, no, z těch dob.
To si myslím, že je super, protože ne každý dokáže to, co bylo ve škole, brát, jakože to je to, co ho baví. Většina dětí asi k tomu přistupuje, já musím, ale samozřejmě ne každý. Úplně vím, jak se cítíte, protože jsem byla teda podobný typ člověka. Chodila jsem hodně do knihovny a bez knihy jsem neuměla fungovat. Jenom vím, že teda samozřejmě od rodičů, protože to už si zatím nepamatuju, ale vím to i taky z fotek, že prostě, když mě byly tři, tak první, co bylo, tak fotka, foťák, knihy a tušky. To je jediné, co mě zajímalo, knihy, tušky a foťák. Jo? Takže pocení, psaní, prostě už ta tvorba v těch třech letech u mě byla totálně. A ještě se mě hrozně bavily tatínkovo známky, takže jsem mi potom musel dát nějaký, který se nepoškodí, abych si mohla s nima teda hrát. Takže je taková ta tvořivost, takový to, že musím si něco poskládat do něčeho a takhle. Ale chci se zeptat, určitě jste teda měla nějaký autory, který vám byly jako nejblíž k srdci, nebo nějaké knihy, které vás inspirovaly a našli si právě do toho vašeho srdce tu nejlepší cestu, jako které jste obdivovala, nebo jste to měla naopak, jakékoliv knihy a nebylo to tak důležitý?
No víte co, já jsem hlavně na střední pak, jo, měla takové to období takového toho jako...
Halo, slyšíme se? Tak teď nevím, jestli jste nějak nám nevypadla, ale asi ano. Tak když tak nevadí, já budu chvilku povídat, než se podaří to nějak spravit o vás, protože jsem stihla teda ještě během dneška si o vás přečíst informace z vašeho e-booku, který se mě opravdu líbil, zaujal mě. A zatím, co teda mluvím, tak se pokusím i psát. Ono to je dost těžko jako se soustředit na dvě věty na jednou, úplně jiné. prostě ten váš e-book, ten váš život, co všechno jste stihla. To bylo úžasné, to moc dobře se mi to četlo, moc hezky to bylo, poutavě napsaný. Takže jako jsem prostě strašně ráda, že jste tady a pevně věřím, že se nám teda podaří naši nějakou technickou závadu jako vyřešit rychle. Už teda píšu na techniku, snad to není chyba přímo ve studiu, jako může se stát cokoliv. Je klidně možné, že ani já nejsem slyšet, takže netuším, ale snad to bude. Aha, tak to není na mé straně. Nicméně nevadí. Já bych asi poprosila do studia, jestli můžeme teď dát první přestávku, aby jsme ji teda dáme ji dřív, jestli by se to nějak dalo zatím vyřešit a my bychom na to pak navázali, jakmile už je na linke. Aha, dobře. Jo, tak mám teda čekat, nebo ne? No, já se pokusím podívat, kde jsem přesně skončila. Když tak podám znova tu otázku. Bavili jsme se o tom, jak to bylo vlastně s autorama a se zájmem ohledně toho, jaký autoři vás inspirovali, jaké knihy byly to vaše nej. Halo, halo, slyšíme se tam na druhé straně už?
Ano, ano, já vás slyším, slyšíte mě?
Jo, teď už jo, to úplně vypadlo a jsem teda viděla, že to tam jako se objevilo, že najednou tam není spojení, nicméně pevně budu věřit, že už to bude v pohodě. Já jsem tady se snažila zatím mluvit tak trochu samomluvou i o tom vašem e-booku, ale to nevadí, to se k tomu ještě dostaneme, když tak. Tak když byste teda mohla na to nějak navázat, protože já přesně nevím, jestli víte, že jste tam nebyla slyšet a nevím, co jste vlastně všechno řekla už.
Jo, 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 já jsem slyšela tu vaši otázku na ty autory a pak jsem hned pochopila, že něco je se spojením špatně, takže jsem vlastně ani pořádně neodpověděla, tak to můžu teďkom udělat, tak teď odpovím.
Dobře, super, tak jo.
Jo, takže co se týče mých nějakých autorů, tak to hlavně bylo na střední škole, já jsem si hodně uletěla na takovém tom, jak to říct, filozofickém, intelektuálním klimatu a hodně právě v tehdejším Rusku, takže mě opravdu naprosto fascinoval Dostojevský a zbožňovala jsem Tolstého a vlastně celou dobu jsem se držela jako v oblasti takových těch knížek jako o životě, jo? Takových těch jako silných příběhů, kde tam byly nějaké jako velké životní uvědomění, takže z Dostojevského jsem víceméně potom přesedlala na Markéze. A když bych teda měla říct, co byli autoři, nebo kdo byli ti autoři, které jsem nejraději četla v té době, tak to byli ti dva, Dostojevský a Markéz.
Mm-hmm. To je určitě dobře. Já si myslím, že dneska třeba vůbec už se tolik ruská literatura nečte. Nemyslím si, že to je úplně správný. Já třeba nevím, jestli jsem to tady už někdy říkala, jo, kdysi dávno v mojí vlastní, když já jsem byla hostem, protože se zajímám o socioniku, ona má trošku možná blízko i ke koučování, malinko. Nebo má, určitě je to takový příbuzný obor a já jsem právě jesenin, jako typ jesenin, takže mám k tomu celkem blízko.
No jasně.
Takže mám k tomu blízko a proto teda ta poezie, což já jsem tehdy nechápala, proč vlastně poezie. A když jsem zjistila, že jesenin, tak mi bylo jasné, proč píšu, že jo? A proč je to poezie?
No,
a proč to jde? Proč jako samo od sebe to jde? A pak hodně věcí teda jsem si ujasnila, no. Nicméně teda, co vás ve škole bavilo, jako literatura, psaní a tak, vás to i naplňovalo třeba, nebo to už třeba tolik ne? Jako myslím takový to povinný, že se muselo psát sloh a tyhle věci.
No určitě, víte co, já jsem to zbožňovala, já jsem opravdu jednak literaturu, to znamená nějaká jako jo, ta četba, zjišťování těch jako příběhů vůbec těch autorů, protože to byla taky druhá věc, která mě strašně zajímala, jo, nejenom jakoby ty jejich příběhy, které oni psali, ale i ten jejich samotný příběh, čím oni si prošli, co si prožili a potom i ta slohová část, já jsem to opravdu zbožňovala, že jako i na Gimplu, jo, všechny ty slohovky, potom i co byla jako maturitní písemná práce, tak já jsem se na to vloženě těšila a nebyl to pro mě nikdy jako žádný, nebylo to žádné drama, nic. Ale zajímavé je, že když se na to teďkom takhle zpětně podívám, jo, na základě té vaší otázky, tak si uvědomuju, že já jsem to tehdy brala jako něco, co mě vlastně strašně baví, ale to je takový jako jenom ten koníček. Jo? To je jenom ten koníček a to není nic, čím by se jako dalo potom živit. Protože já jsem pak vlastně jako jo, po Gimplu nastoupila na takovou tu klasickou prostě dráhu toho jako nějakého pořádného praktického vzdělání, že jo, abych prostě žila ten jako už dospělácký praktický život. A vlastně na tom Gimplu jsem to tam tehda úplně nechala, tu moji vášeň pro to psaní, pro tu literaturu, protože jsem to vlastně tehda měla zaškatulkované jako něco, co je vlastně jako nějaký koníček, ale tím pádem v 18 to hasne, jo, protože pak už není na koníčky čas a pak je třeba dělat závažné věci.
Jo, nebylo to vlastně v té představě nebo v té zásuvce, jako s tím se dá taky živit, nebo to bych mohla dělat jako to nejdůležitější, že jo. Takže vy jste vlastně teda nakonec vystudovala práva, tam jako stává se, že lidé vystudují nějakou školu a pak třeba zjistí, že to není úplně vůbec, jakože jejich cesta. Jak jste to řešila vy, když jste zjistila, že právničina není úplně vaše srdcovka?
No, víte co, to byl fakt proces celý. Jo. Já ještě, když jsem šla na tu školu, tak já jsem tam šla s určitýma představama, že jo, koukala jsem na Ellie McBealovou a měla jsem určité jako zkreslené představy o tom, jak vypadá právnická profese. A pak jsem teda po té škole nastoupila do práce a mě to jako trvalo nějakou dobu, než jsem si uvědomila, že vlastně tady něco nehraje, jo, že jsem asi někde úplně vedle. A ono to byl fakt proces na celkem jako hodně let, než jsem si to vůbec uvědomila. A než jsem si prostě vůbec potom dovolila to přiznat, jo? Že jsem jako v tomhle tom špatně. A když bych to měla takhle shrnout, tak od doby, co jsem ukončila školu a začala jsem se teda jako živit právničinou, tak to možná fakt bylo nějakých jako celých 6 let, než jsem si dovolila jako naplno přiznat, že jsem šlápla vedle, no.
Mm-hmm. Ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že to bylo taky ne zrovna jednoduchý to vystudovat a vůbec vládnout, takže už to byl je takovej ten první krok k tým odvážným dobrodružným věcem, dalo by se říct. No a vás potom život zavál mimo domov, takže dneska patříte mezi cestovatele, kteří prožili kus života ve světě. Kde všude jste byla a jak dlouho?
Je, tak to tady možná budeme dlouho, než to všechno odpovím.
Jo, ale tak vemte to tak jako v kostce, jenom tak třeba jako jenom bodově.
Jasně. Ono, ta moje nějaká cestovatelská dráha už začala tím, že já jsem teda opravdu hodně lozila a horolozila. A my jsme s tehdejším přítelem právě v rámci různých leteckých expedic putovali po Latinské Americe, tam jsme byli na 3x, takže Latinskou Ameriku mám víceméně světou. Neřekla bych křížem krážem, ale ve většině těch zemí jsem byla. A pak byla jsem v Africe, v Kenii, v Jižní Africe. A v Evropu vlastně svým způsobem ani nepočítám, to už mám jako pocit, že to je jako v rámci domova, to zase bylo v rámci studií, kdy jsme se jako navštěvovali různě v zahraničí s kamarádama, kteří studovali někde v zahraničí. Ale takové ty velké cesty do těch opravdu vzdálených oblastí, to byla ta Latinská Amerika, to bylo to, co začalo tehda ve vztahu právě s tím horolezením. No a pak teda nastal ten zvrat, kdy já jsem v práci vyhořila, měla jsem takové jako opravdu období, které prostě vůbec nebylo jednoduché. Mám pocit, že jsem jako spadla do nějaké studny a najednou jsem se probudila, zjistila jsem, že jsem někde úplně špatně, že jsem někde na dně studny a že musím pryč. A tehda vlastně, aniž bych to nějak plánovala, aniž bych vůbec kdykoliv měla předtím zájem o nějakou Asii, tak tehda na základě schody náhod obrovských jsem se najednou ocitla v Asii. No a tím pádem začala moje asijská cesta, když bych to tak měla říct. A v rámci té Asie já jsem žila ve Vietnamu a pak jsem žila v Kašmíru, že to byly takové jako moje základní, jak to říct, base campy. No ale mimo to v rámci nějakých poznávacích cest jsem tam samozřejmě projezdila křížem krážem všechno možné kolem dokola. Takže.
No. No a které z těch míst v tom světě na vás nejvíce zapůsobilo, ovlivnilo vás a kde jste se cítila nejlépe a proč?
To je zajímavá otázka. Kdybych měla říct, kde jsem se cítila nejlépe, tak možná z hlediska nějaké jako životního stylu a pohody a jednoduchosti vůbec života, tak určitě bych řekla, že Vietnam. Já Vietnam od té doby, co jsem tam žila, tak je zbožňuju, nedám na něj dopustit, protože je tam vlastně všechno, co člověk potřebuje k životu, ale je to takové ještě čisté, je tam nádherná příroda, je tam úžasné jídlo, je tam prostě jako krásné prostředí, ať už u moře, já jsem žila nějakou část u moře, ale pak jsem žila i v Hanoji. Takže z hlediska jako života a těch možností určitě ten Vietnam. Ale k hlediska toho, kde jsem se asi jako nejvíc naučila, nebo místo, které pro mě bylo takové jako symbolické, zlomové, to byly ty Himaláje, protože to je místo, kde opravdu běžně se člověk nedostane. A jestli se dostane, tak na nějakou krátkou chvíli. A já jsem tam byla opravdu dlouho, já jsem žila jako téměř 3/4 roku. Úplně malé, zapadlé vesničce v vysokých horách. Takže to, jak člověk vidí, jakým způsobem tam lidi žijou, a jak jako fungujou, co vlastně řeší a jak k tomu přistupujou, to byla pro mě obrovská škola. Takže asi, co mě nejvíc takhle ovlivnilo, byl ten můj život teda v Kašmíru.
No, to je asi nejtvrdší tam, to prostředí, si myslím. A proto vlastně toho člověka nejvíc posune, no. Protože tam se mění hodně ty hranice toho našeho, jak my si myslíme, že to je těžký, a ono to je vlastně někde úplně jinak těžký, takže aspoň já to takhle cítím, co jsem kde viděla. Já jsem se dívala hodně na různý filmy, i to jsem četla třeba i knihu právě z prostředí Kašmíru, takže to je ono, jakože když člověk hodně čte, tak dokáže to pochopit, když někdo o tom pak vypráví. Jo. Ještě to stihneme, to já zkusím ještě stihnout tak 3 otázky, no, protože jak jsme tak trošku vypadli, tak celkem nestíháme, a tak dáme jenom jednu přestávku, protože to bychom fakt nestihli vůbec. A já myslím, že je důležitý dneska to všechno probrat, protože je to prostě odkaz i pro ty ostatní. A vy jste teďkon zmínila ty různý místa, takže by se dalo říci, že vlastně jste se podívala i třeba do Keni, Kambodži, Vietnam, Kašmír jste už říkala, Laos, Nepál, Jižní Amerika, Afrika, to si myslím, že je úplně taky hodně vzdálený pro hodně lidí, jakože tam se třeba nikdy nepodívají nebo neumějí si to představit. Jak jste to všechno stihla? A jak jste to zvládala i finančně? Nebo je na to nějaký recept?
To je dobrá otázka, než jsem to vlastně stihla. Já sama nevím. Je pravda, že na to, že mě je 35, tak jsem toho opravdu stihla hodně, no, ale a třeba ta Latinská Amerika, a to byly horolezecké cesty, a tam potom jsme to i dělali tak, že jsme normálně to dělali formou opravdu horolezecké expedice, takže jsme měli nějaké sponzory, které jako nedávali nám například peníze přímo, ale dávali nám nějaké vybavení, jo, tohle to všechno výměnou za fotky, protože my jsme tam jako opravdu horolozili celkem hodně, že jsme dělali tam nějaké reklamní fotky. A no, jak se to vlastně finančně dá udělat? Víte co, já myslím, že to je fakt všechno otázka priorit. Jo. Když člověk ví, že prostě je pro něho důležité našetřit si na auto, tak si prostě na to auto našetří. A pro mě jako tohle to nikdy nebyla priorita, takové nějaké, jako, jak to říct, ty statky, jo, takové ty hmotné.
Hmotné statky, které chci někde mít a vlastnit, jasně.
Přesně, přesně, jo, nějaké jako auta, oblečení, cokoliv, mě to bylo vlastně úplně jedno, jo. A tím, že já jsem ji zvykla z toho lezeckého prostředí, tam se fakt opravdu hodně cestuje nízkonákladově, jo, takže všechny ty moje cesty, to bylo, vždycky byl základ najít nějakou levnou letenku, takže se třeba půl roku čekalo, hledalo, než se objevila nějaká jako mimořádná akce. A když byla letenka, tak to byl vždycky ten největší náklad, protože pak se týče nějakých přesunů tam a ubytování. Já jsem opravdu takový ukázkový loukostový cestovatel, takže jsem bydlela v takových těch opravdu jako ubytovnách, jo, jakoby s místníma a tak, takže ty náklady pak už byly úplně minimální.
No a vy jste potom teda, jak se teďkom zmínila, zakotvila na nějakou dobu v těch horách u Kašmíru. A čemu jste se v oblasti hor a v prostředí Kašmíru věnovala? A jak jste se tam uživila?
Tam to bylo krásné. Tam jsem přicestovala, protože jsem tam začala pracovat v jedné škole. Respektive já jsem vlastně navázala spojení s tou školou už v době, kdy jsem žila ve Vietnamu. A oni tam tehdy scháněli nějaké učitele, učitele angličtiny. A já, jelikož vlastně tohle jsem ve Vietnamu dělala, učila jsem angličtinu, tak jsem si řekla, že to je přesně to, co chci. A domluvila jsem se takhle už předběžně na dálku po internetu právě tam s tou školou. Takže jsem tam vlastně přicestovala účelově za tím, že tam jedu do nějaké vesničky schované úplně pod kopcem učit angličtinu. Takže vlastně já jsem tam bydlela ve škole, měla jsem v jedné třídě, měla takovou jako pálendu na zemi, takže tam jsem spala, bydlela, žila a vlastně učila v té malinké školičce.
No, to muselo být zajímavý, úplně asi super zkušenost, hodně netradiční. A tak když jste navíc jako byla zvyklá jako v těch horách, bylo to vlastně i váš koníček, i to horolezectví jste vlastně měla pořád u ruky, jak kdyby, tak to pro vás muselo být úžasný jako zážitek, stoprocentně. Ale já si chci zeptat spíš, jako jestli jste neměla obavy tam i žít. Já se ptám hlavně z toho pohledu bezpečnosti, protože víme, je to prostě místo, kde vládne náboženství islám, jak to tam bylo. pro vás?
Jasně, jo, to je dobrá otázka, to já jsem možná neřekla na úvod. Ono Kašmír politicky se dělí na takovou tu jako muslimskou část a na buddhistickou část. A já jsem vlastně bydlela úplně na hranici té buddhistické části, takže vlastně já jsem byla takové té ještě, jak to říct, opravdu bezpečné, mírumilovné části Kašmíru. Jo, já odem od toho místa, kde já jsem učila, od toho Mulbeku, je to nějakých 30-40 kilometrů do městečka Kargil a to už tam začala hranice takového toho opravdu jako islámského a řekněme jako možná nebezpečného Kašmíru. Ale ta část, kde jsem byla já, byla ještě jako buddhistická a tam, jo, tam se člověk moc jako neměl čeho bát.
Tak my si jako dáme první přestávku, teda vlastně i poslední, a potom budeme pokračovat v našem povídání o tvorbě.
Jasně, dobře.
Počúvate Slobodný vysielač.
Bloudí světem a slunce v zádech mám už hezkou řádku let a pořád mě něco táhne někam dál. Takovej už je svět. Když lákám tě cesta k novým městům, tě k lidem k černým lesům, když lákám tě tak musíš požádat. Chtěl jsem dřív v dětství všechno možné znát, až řekl mi můj děd. Člověk se musí o poznání brát, takovej už je svět. Ženou, co se bojí, tím, o čem dokážeš ještě snít. Chtěl bych si a pěšky projít celým světem, smutek lidem vzít, ptáky volně žít, lásku svůj, rozdat všem ženám, co se bojí, poznat tuláky, co zvolna jdou, dnem i tmou. Zašlápnutý květ. Soužím se láskou, o níž díky smím, takovej už je svět.
Nesmívá
to, po čem tolik toužím.
Nesmívá
to, čím se někdo souží.
Nesmívá
písně, kterými by svět měl
znít.
Do rukou těch šťastných lidí, co se umějí smát, jak děti si hrát.
Lásku znát
by měli
Milí posluchači Rádia Slobodný vysielač, posloucháte relaci Literárna čajovňa a dnes tady máme hostku Kristýnu Škrabalovou, to je začínající spisovatelka, ale taky cestovatelka a hlavně životní koučka neboli life koučka. A my jsme si doteďka povídali v podstatě o jejím cestování, o tom, jak vlastně si procházela svými životními změnami, protože ty jsou vlastně důležité, protože ty nás posouvají dál a také mají vliv na naší tvorbu. No a pokračovala bych ještě trošku vlastně, nebo navázala bych na to, pak bych pokračovala už současnou vaší profesí, která si myslím, že je pro nás zajímavá a postupně se vlastně dostaneme k vaší tvorbě. Kromě toho cestování, vy máte hodně koníčků a mezi ty hlavní asi patří lezení. Dalo by se říci, že jste horolezec, ski alpinista. No a celkově jste se věnovala kromě lezení a lyží i třeba kickboxu nebo thajskému boxu. Jak to vše stíháte energeticky i časově? Nebo který ze sportů je pro vás ten hlavní a který vás třeba nejvíce dobíjí energeticky?
Abych pravdu řekla, tak to vlastně to byly věci, které já jsem opravdu dělala hodně aktivně v minulosti. A hodně se to změnilo právě po narození dcery. Já mám 5letou dceru. A ono jako to se všechno vždycky přehází, protože tyhle sporty, jako ať už lezení, horolezení nebo i ty bojové sporty, jo, ten thajský box, to opravdu to člověk musí dělat pravidelně, aktivně a hodně, aby se někam posouval. Takže já jsem předtím opravdu trénovala, jo, já jsem měla téměř každý den nějaký trénink. Buď to byl lezecký trénink, nebo to byl trénink ten bojový. A strašně mě to bavilo. Jo. Mě to tehdy dávalo energie, bylo to super. Docela se to změnilo právě potom po narození dcery. A teďkom už se mi to trošku přihouplo, takže teďkom se tolik tomu nevěnuju, protože samozřejmě časově se to nedá zvládat a ty priority jsou i teďkom jinde. Já mám pocit, jako bych se teďkom už tak jako víc sklidnila, ustabilizovala a teďkom přišla víc jako do té tvůrčí části, jo, kdy vlastně začala jsem opravdu psát, začala jsem tvořit a začala jsem zase tvořit jiným směrem, že kromě toho, že píšu, tak mám i kapelu, zpívám. Takže teď už vlastně těch samotných tréninků jako takových už zas tak moc není.
To je teda super, takže jste vlastně i tvůrčím způsobem hudebně nadaná, to je úžasný. Mě, hudba je pro mě velmi důležitá od 6 let, takže jako protože můj tatínek byl vlastně tak jako hudebník, nebo hrál sice ve vojenské kapele, ale byl to hudebník, měl to vlastně vystudované, takže to mám tak nějak po něm a hudba je mi velmi blízká a vždycky mě potěší, když někdo řekne, že se tomu taky věnuje, to je úplně bezvap. Já jsem totiž tvrdila už na základní škole ve 4. třídě, že budu zpěvačka a všichni se mi nesmírně smáli, já jsem si, jako mně se to teda nakonec nepovedlo, protože jsem si prošla chronickými záněty hlasivek. Ale nicméně ten talent tam je pořád, akorát prostě hlasivky neposlouchají, co bych bylo potřeba. Nicméně prostě já jsem si tehdy věřila a vůbec jsem nechápala, proč se tomu smějou a říkala jsem, jako, že ti to úplně normální zpívat. <jo. laughs> Takže to byla taková věc, jako, kterou jsem si zažila a přijde mi to jako takový, vždycky, když někdo tohle řekne, tak si na to hned vzpomenu. No, my jsme se tady před přestávkou bavili o vašem cestování, co jste zažila vlastně v zahraničí, kde všude jste byla na nějakých netradičních místech a vy jste se potom rozhodla vrátit zpět do Česka. No a když jste přijela, tak čemu jste se věnovala a kam vedla vaše tehdejší další životní cesta?
No, víte co, tam to začalo být opravdu velmi zajímavé, protože tam potom začaly přicházet jako jak bych se řekla, takové jako opravdu jako velké kotrmelce, jo. Já ono totiž, celá ta moje asijská cesta, jo, byla vyvolaná jedním zásadním jako životním kotrmelcem. O tom je i celá ta knížka, jo. Je to o tom, že já jsem vlastně vyhořela v práci, rozpadl se mi vztah a tím pádem se mi rozpadlo všechno, čemu jsem do té doby tehda ve svých 27 letech věřila a čím jsem žila. A odjela jsem právě do té Asie, abych tam spoustu věcí uvědomila. No a vrátila jsem se zpátky do Evropy a měla jsem teda pocit, že už to tady jako všechno vím, že už jsem si to jako teda všechno prožila a uvědomila. No a tak přišly vlastně jako další kopance, jo, a přišly takové jako pořádné. A já, když se na to teďka dívám zpětně, tak jsem za to ale strašně vděčná, jo, protože jednak i z hlediska toho profesního. Já jsem jako totiž velmi nerozumně, když jsem se vrátila do Evropy, tak jsem jako zase po nějaké době jsem se prostě vrátila k tomu svému původnímu povolání, jo. protože nějak jako to všechno nadšení, to všechno uvědomění z té Asie, tak jako nějak, ona tam jako zůstalo ve mně, ale tak jako nějak po čase to tak jako nějak rozmělnilo. A já jsem teda zase jako přistála jako mezi paragrafama a pak přišly jako opravdu nějaké další kopance profesní a ono to vlastně bylo třeba, jo, protože já jsem asi potřebovala opravdu se jako takzvaně vyrochnit v nějakém jako takové bahně i profesním, jo, velké jako neúspěchy právě jako na poli profesním právě z hlediska jako toho práva, abych pochopila, že tohle co teda opravdu ne, jakože Kristýno, prostě tohle to ne, to není tvoje cesta a ty musíš jít jako jinam, jo. Takže jo, já bych strašně ráda chtěla říct, že to, jako, že to byl ten příběh, že teda jsem se vrátila z té Asie a už to jako všechno bylo skvělé, už jsem věděla, co jako mám dělat, jo. Ale nebylo, bylo to ještě trošku jako takové klikaté, ještě trošku jako překážek na té cestě bylo. Abych si opravdu uvědomila, jako co teda fakt v tom životě pro mě je důležité a jak moc je pro mě důležité jako fakt poslouchat tu svoji intuici a jít si za tím, co cítím, že by mělo být správné. Samozřejmě, že tam byla obrovská cesta jako odvaha, jo, protože to byla velká změna, jo, všechno to jako najednou, protože něco jiného je žít někde úplně v zahraničí, v jiném prostředí, mezi jinýma lidma. A tam je z mé zkušenosti, bych řekla, jednodušší, jo, si začít úplně nový život. Ale pak jsem pochopila, že úplně jako jiná úroveň a nějaký jako level 250 je pak si ten jiný život přivést zpátky do starého prostředí a v tom starém prostředí jako začít fungovat úplně jinak a po svém. Jo. A to byla teda škola, to byla jako vysoká liga.
To souhlasím, no. Určitě to je velký rozdíl, souhlas. No, vy jste se potom teda, nebo dnes jste profesionální koučka, jsem říkala, že jste vlastně life koučka. Co určilo tu vaši současnou profesi kouče, či co vás zavedlo právě k této profesi?
Určitě to byla spousta, ale spousta uvědomění právě v rámci té mé cesty. Jo. Jako já mám pocit, že tehdy v těch 27 letech, když jsem se tak jako nějak propadla a úplně hluboko na dno, tak mám pocit, jako by se otevřely nějaké dvířka z nějakého mého strašně úzkého tunelu. A já jsem vlastně od té doby, co jsem kde byla, co jsem zažila, tak to, jako já mám pocit, jako by tam na mě nějaké aha momenty, takové zásadní, padaly jako hrušky ze stromu, jo. A strašně moc jsem si uvědomila, každým jako nějakým dalším pádem přišlo další velké uvědomění. A takhle jako to pokračovalo, jo, teďko nějakých jako dalších x let. A já jsem si začala uvědomovat, že mně se vlastně žije strašně dobře na základě těch všech uvědomění, na základě těch konceptů, které jsem musela rozpustit, jo, jak jsem věděla, kolik mám jako takových stuhlých představ o životě a očekávání. A tím, že jsem byla nucena jako si je rozpustit, tak se mě vlastně strašně ulevilo. A začala jsem si všímat, že kolem mě je ale spousta lidí, kteří to vlastně ještě jako neví, jo, že viděla jsem ty lidi a měla jsem pocit, ježišmarja, to jsem přesně já, to jsem já před těmi x lety a měla jsem takové jako ty tendence jako zatřepat s tím člověkem, říct mu, počkej, takhle ne, to nedělej, to prostě to musíš úplně jinak, jo, tady to funguje úplně jinak jako v tom životě. No a teda se vlastně začalo objevovat takové to nějaké jako moje volání na tu cestu začít pracovat s lidma, ale taky to ještě jako nebylo zřejmé, jo. Taky jako jsem hledala, než jsem právě narazila na nějaké to koučování, které pak ke mně přišlo, jak nějaké takové jako to zavolání úplně. A já jsem věděla, že to je ono, že to je metoda, se kterou já chci pracovat, to je metoda, která mi sedí a že tímhle tím způsobem chci pracovat s lidma. Takže takhle takže potom začala celá moje...
Jo, takže dalo by se říci, že koučování není, že není koučování jako koučování, no vy jste si právě vybrala agenturu Život jako hra. Tuším, že sídlí v Brně na Nových Sadech, teda pokud si to dobře pamatuju, protože já jsem se sama o ní zajímala, jo. A tehdy mě ale vítr odvál jinám, ač tomu nebyla, jako jsem moc potěšena, protože jsem se na to těsně těšila a to byla v té doba, kdy jsem se věnovala socionice, takže mi to bylo blízké. A prostě cítím i doteď, že bych se k tomu ráda vrátila. No a vždy mě to totiž přitahovalo přesně jako vás, ta komunikace s lidma a to, ta potřeba jim pomáhat, jo? Přesně ono. No a já jsem se chtěla zeptat, kam vás nasměrovala ta agentura Život jako hra a v čem jsou ty jejich metody jiné, jestli můžete něco z toho třeba prozradit lehce.
Víte co, v čem jsou jiné? Takhle, já možná nejsem schopná říct, v čem jsou jiné než úplně ostatní, ale... Já jsem strašně intuitivní člověk a možná to zásadní, co jsem neřekla, je, že já už se od svých 16 let věnuju buddhismu. Jo, celkem intenzivně, pravidelně vlastně jako v rámci meditací a práce se svou vlastní myslí. Takže já jsem jako spíš dlouho hledala nějaký takový prostředek, nějakou formu, která jako bude rezonovat s tím přesvědčením, který já mám z toho buddhismu, která bude rezonovat s tím pohledem na svět, který já mám skrze ten buddhismus, ale bude to podávat nějakou takovou formou, která bude jako fajn pro současné západní lidi, protože přece jenom ještě často, když řeknete někomu jako slovo buddhismus, tak je to pro ně něco jako strašně moc exotického a svatého a náboženského. A já jsem jako takhle zhledala a když jsem narazila právě na tu metodu život jako hra, tak já už jsem vlastně nemusela se dál ptát, protože mě to tam prostě sedlo. Mě to sedlo v tom, že skrze tu metodu, kterou my používáme, jakým způsobem koučujeme, vlastně to, že se učíme s těma našima klientama, učíme je teda koukat na ten život jako nahoru, jako něco, co není zase tak strašně jako vážného a seriózního a reálného, jo? Že to je vlastně jako hra, dá se s tím hrát, jenom to chce trošku odlehčit. Tak to je něco, co mě naprosto rezonuje vlastně s nějakým jako buddhistickým přístupem k životu. Takže proto jsem se rozhodla pro život jako hra pro tuhle metodu a tohle mi sedí.
Mm-hmm. Já teď zvažu, co všechno vynechám za otázky, protože fakt máme málo času. Je tam jako 15 minut a když chci, abyste i četla, jo. No já jsem chtěla víc probrat samozřejmě koučování, protože to je zajímavé, ale prostě budeme to muset posunout k té knize, protože ta je podstatná.
Jasně.
Nemůžeme stíhat obojí, to bychom museli o 4 hodiny nafouknout relaci a to fakt nejde. Nevadí, protože třeba my se dostaneme, to je velmi pravděpodobné, cítím to intuitivně, do budoucna ještě k jiné relaci, takže já bych to nechala volně působit. Ale určitě bych se třeba zmínila k tomu, co jsme už říkali, co jste vyříkala o Vietnamu. Myslím si, že tam jste se dobře cítila, protože tam je hodně jinu a tady je hodně yangu a on vám chyběl ten jin a tam prostě byl. Mm-hmm. A to je absolutně jako bez debat, o tom prostě se nedá ani pochybovat, jako to tak je. A já bych to chtěla zažít, neměla jsem zatím tu možnost, ale třeba se mi to podaří. A já o tom nepochybuju, prostě jako je to tak, no, protože ti lidi, co tam všude byli, tak prostě to takhle zažili úplně stejně. Dobře, zkusím teda se rovnou posunout k té knize, protože v podstatě, když jsme se bavili o té Asii, teda, tak se posuneme k té tvorbě, že před 2 lety jste se teda vrátila z těch cest, ať už to byl Vietnam, Himalaje, Španělsko, tak jste napsala a vlastně teď vydáváte tu svoji prvotinu knihu s názvem Příběh životních patálí. Už jste to trochu řekla, ale přece jenom bych se zeptala znovu, jako o čem je ta kniha a co vás vedlo k jejímu napsání?
Děkuji za tu otázku. O čem je ta kniha? Ta kniha to je vlastně můj příběh. Jo? To je celý ten můj příběh, který začal od toho okamžiku, kdy vlastně se mě takzvaně rozsypal ten svět jako domeček z karet. A všechna ta moje prostě těžce vytvářená a budovaná realita. Najednou byla ta tam a já jsem vůbec nevěděla, co s tím. Vůbec. A vyřešila jsem to teda jako takovým jako celkem nestandardním stylem, že jsem teda se zbalila, odešla jsem z práce, prodala jsem auto a koupila jsem si letenku do Asie, aniž bych tak kdykoliv předtím byla. A všechny ty věci, které v té Asii mě potkaly, tak to byly prostě takové dárky z prostoru, to byly takové aha momenty, to byly vlastně jako strašně silná uvědomění, ale nejenom, na druhou stranu bylo tam spoustu jako vzrušení, spoustu dobrodružství, spoustu jako netradičních situací. A já jsem si vlastně už tehdy, když jsem byla v té Asii, tak jsem si říkala, panečku, já tohle musím jako dát vědět těm lidem, já to musím prostě nazdílet ostatním, protože já jsem si jistá, že spousta lidí bylo a je ve stejné situaci, v jaké jsem tehdy byla já, jo, jako v nějakých představách něco si budujou, něčemu věří a pak najednou se to rozsype jako domeček z karet a oni nevědí, co s tím a ani si neuvědomují, kolik mají třeba stuhlých představ, kolik mají prostě takových nezdravých konceptů vůbec o životě. A já jsem strašně chtěla tohle to nazdílet, jo, těm lidem ukázat, jak jsem to vlastně měla já a říkala jsem si, že ono to vlastně může být zajímavé i protože to je na tom exotickém pozadí, jo, že tam jsou ty Himaláje, je tam ten Dalaj Lama, je tam, nebo i ten Vietnam, spoustu věcí. Já jako tím, že já jsem taková, jako jak to říct, hurá dobrodruh, tak i ty všechny věci, které se mi tam jako stávaly, tak byly takové jako nestandardní, jo. Říkala jsem si, to by bylo skvělé, jo, já vlastně můžu lidem ukázat nějaké takové jako důležité třeba aha momenty, ke kterým jsem já došla, právě na pozadí nějakých jako takových jako zajímavých příběhů, jo, a exotického prostředí. Takže vlastně tam myšlení.
No a jak dlouho to trvalo napsat tu knihu? první takovou vlastně už větší, která se vydá i tištěná.
No, víte co, to je legrace, ano. Vlastně, když bych měla říct jenom to jako napsat, to znamená jako hodit to všechno na papír, tak to bylo vlastně relativně celkem rychle, jo. Já jsem si udělala takové jako 3 intenzivní psací, jak to říct, soustředění, kdy jsem se dala k našim a odjela jsem jako vždycky tak na 5-6 dnů se zavřít do takové chatičky, kde jsem opravdu nedělala nic jiného, než jenom jako 5 nebo 6 dní v kuse psala. A tím, že jsem to udělala takhle jako 3x po sobě, tak já jsem začala psát nějak loni v dubnu a v září nebo v říjnu jsem to vlastně měla všechno na papíře. Tak jsem si říkala, super, to je krása, to je rychlovka. No jo, jenomže já jako začínající spisovatel jsem nevěděla, že to je jenom opravdu ten první draft, že jo, a že teprve celá ta práce, teprve teďkom přichází, jo, všechny ty úpravy, editace, dá tomu nějaký smysl, dá tomu nějakou formu. Takže ten jako hrubý text nějakých, já nevím, 5-6 měsíců, ale potom dát to do nějaké podoby, aby to bylo jako opravdu obsahově tak, jak jsem chtěla, tak rok, no, rok a něco.
Mm-hmm. No a zažila jste nějaké překážky od té chvíle, kdy jste právě dala to jako vlastně na ten papír, nebo případně i od prvních věty až po současnost, kdy teda už máte vlastně skoro nachystaný všechno k vydání?
No, víte, co, překážky z hlediska té tvorby a toho psaní ani ne. To, tím, že to byla pro mě priorita, tak já jsem byla schopná si to časově nějak vždycky jako poukládat. Tam jako žádné nějaké kotrmelci nebyly, ale opravdu velké překážky byly, když už jsem teda jako měla víceméně nějaký hotový text a teď jsem měla se posunout do té fáze realizace a jsem říkala, aha, a teď jako kde na to vlastně vezmu, jak se to jako dělá, taková knížka, jako jo, jako kdo to platí, nebo jak se to celé provádí. No a tak začala jako fáze schánění peněz a tam jsem měla pocit, že těch překážek bylo celkem hodně, co jsem měla nějaký jako plán A, plán B, plán C, nic nevycházelo. A měla jsem tak jako kolikrát pocit, že se na to vykašlu, že asi mi to není dáno, jo? Že prostě ty peníze tady jako na to z prostoru nějak jako pořád nedaří sehnat, takže asi hold to jako nemá ví. Jenomže tím, že já jsem vlastně jako hodně o tom nevzdávat se, tak jsem se ani tady nevzala. No a teď mám vlastně strašnou radost, můžu to dneska s váma nazdílet, protože jako takový ten plán, možná už XY, kdy už jsem jako nevěděla, jak ty peníze sehnat, tak jsem se rozhodla udělat takovou jako veřejnou kampaň, takovou tu crowdfundingovou sbírku na portále HitHit. Aniž bych to vůbec původně chtěla, protože jako nebyl to můj záměr. Já moc nejsem takový člověk, jako který by žil na sociálních sítích a tam teda jako nějak prosil ostatního podporu. No ale tím, že mi nic jiného nezbylo, protože jako veškeré jiné formy sponsoringu selhaly, tak jsem teda do toho šla. No a dneska ta kampaň skončila a mám neuvěřitelnou radost, protože ty peníze se podařilo vybrat. A tím pádem jako už zbývá to jenom zaplatit a knížka bude hotová. Takže
vlastně tak. Ta platforma HitHit, ta si myslíte, že je dobrá, že byste ji i doporučila třeba jiným autorům, kteří nás poslouchají, nebo prostě tady už u nás byli a taky nemají třeba ty finance na to knihu. Takže jako je to super nápad asi. A můžu se zeptat, jenom máte určitě už třeba vymyšlený i způsob propagace a případně v jakém nákladu tu knihu plánujete vydat?
Ten náklad bude 1000 kusů a ono vlastně, ta samotná kampaň byla úžasná propagace, jo. Takže já díky tomu, že ta kampaň běží 30 dnů a ono takhle, je to o tom, že jako vy si sami musíte udělat nějakou marketingovou strategii. Ten HitHit, to je vlastně taková jako nástěnka, kde to člověk vyvěsí, ale veškerou tu propagaci, to, aby tam lidi na to klikali, aby jako si objednávali v tom předprodeji, musíte udělat vy. Takže já vlastně tohle to všechno mám už za sebou a to už samo o sobě byla jako úžasná marketingová kampaň, kdy spousta lidí se to dozvědělo, spousta lidí už si tu knížku právě koupilo v předprodeji. Takže ta jako první vlna toho marketingu už je za mnou. No a další vlna bude taková, že já vlastně plánuju přednáškové turné po republice, po zajímavých místech, po zajímavých kavárnách a přednáškových sálech, kde chci povídat, chci rozpojit takové jako povídání trošku i tam o tom cestování, ale potom hodně právě ve smyslu těch aha uvědomění a nějakého koučovacího něčeho tam. A samozřejmě to bude taky jako prostor pro propagaci té knížky. Takže to bude jako taková druhá vlna nějaké další propagace a marketingu.
To je super. jako ještě teda vlastně v podstatě už jste to jako kdyby i nakousla, jsem chtěla vědět, jak, jestli si budete zajišťovat i tu distribuci sama, protože ono to souvisí i tady trošku s tou vaší propagací tím pádem, to je taky trochu propojený, a nebo to máte už nějak vymyšlený jinak, tu distribuci, když teda to vlastně vy, to máte jako samonákladem, že si to i sama vytisknete, že jo, rovnou, předpokládám.
Přesně, přesně, je to celé děláme samonákladem, takže já jsem si sama vlastně jako sehnala nějakou jako paní na editaci, mám grafičku, kamarádku, tiskárny jsem si domlouvala sama a stejně taky tu distribuci budu provádět sama. Ale jako to není zas nic tak strašně náročného, jo, no vlastně v praxi to vypadá tak, že v tiskárny si dovezete 1000 knížek, ty někde uskladníte, no a pak vlastně skrze nějakou jako tu poštovní službu, ať už jako poštu nebo zásilkovna je hodně oblíbená, tak to prostě potom jako rozesí tím, kteří si to objednávají.
Jo, tak myslím, že máme relaci posunutou o minutu a něco se mi zdá, že začala jako znělka, tak máme dejme tu 4 minuty na čtení, no hrozně málo, tak já vás nechám číst, protože už to jinak nestihne.
Páne, tak můžete, jo, takže máme
můžete hned začít.
Na 4 minuty, jo, tak to já si teď rychle musím teda
vyberu takový cokoliv, protože právě to kouzlo je v tom, že přestanete v nejlepším.
Tak jo, tak já začínám číst. Ještě teď to vidím úplně jasně, se všemi detaily, se všemi zvuky a vůněmi, jako by to bylo včera. Vyšla jsem nesměle z letištní haly a stojím tam venku před vchodem. Před vchodem do letiště v Hanoji. Hned při prvním kroku směrem ven z letištní haly mě svým pohlcujícím dechem zasáhla Asie. Bez varování, bez přípravy. Na letišti to ještě vypadalo jak všechno normálně. Celou budovou se linula šedá komunistická zatuchlost a la nádraží Vítkovice, Ostrava. Ale přeci jen tam byly alespoň základní orientační prvky znalé západnímu člověku. To znamená eskalátory, záchody a bankomat. Takže jsem se necítila tak ztracená. Východem z letištní haly však tento svět skončil. A na mě se neúprosně vrhla Asie ve své vietnamské podobě s tisíci druhy nudlí vařenými jen tak na stojáka na chodníku. Neohroženými babičkami, kličkujícími na kolech mezi davy troubících motorek a se všemi těmi pachy, které se až po delším čase stráveném ve Vietnamu postupně mění v návykové afrodiziakum zdejšího života. Dýchlo to na mě náhle a zvorta, se vším tím kraválem a chaosem, který člověka nekompromisně pohltí, sežvíká a vyplivne z koprnělého jako velblouda na sněhu. Udělala jsem vyděšeně krok dozadu a vyšla zpátky na letiště. Nádech, výdech. Bankomat, fajn. První výběr. A jako možnost mi to dává variantu vybrat si svůj první milion. Milion vietnamských dongů. Nemám tušení, na jak dlouho mi tahle suma stačí a zajistí, že v tom blázinci venku nezemřu. Změny kurz místní změny jsem si samozřejmě nezjišťovala. Jak jinak. Jsem nepřipravená jako vždycky. Ale nevadí. První milion v kapse na mě dělá dobrý dojem. Trochu mě to uklidňuje. Rozhoduju se proto o druhý pokus o opuštění letiště. Udělám zase ony dva kroky ze dveří a zase stojím. Stojím, koukám vyděšeně kolem, v krku se mi dělá sucho a ruce se mi potí. Zaseknutá na místě s vykolenýma očima žmoulám rukou v kapse jednosměrnou letenku Praha-Hanoj. Moje jediné spojení s domovem, s minulostí, se světem, který znám. Zdůrazňuju jednosměrnou letenku, jakože není cesty zpět. Poté, co jsem v poroschodovém delíru dala výpověď, hodila za hlavu kariéru mladé právničky, zbalila si saky paky, vystěhovala se z dosavadního bytu, koupila si jednosměrnou letenku někam do neznámého Vietnamu a aniž bych kdykoliv předtím byla kdekoliv v Ázii, nasedla na půl v rauši do letadla. Teď stojím tady, před letištní halou v nějaké šílené prdeli světa. Kdeže to vlastně jsem? Jo, aha, Hanoj. Vyděšeně koukám kolem, a hlavou mi běží jediné. To prčič Škravalová, ty ses fakt úplně zbláznila. Co tady teď jako sakra budeš dělat? Tak, to je konec ukázky.
To je super, no tak klidně můžeme ještě nějaký dotaz, protože já jsem se určitě chtěla tady zeptat ještě na toho strašlivě moc. No, mám takovou otázku, asi tradiční, klasickou. Když vlastně vydáte tuhle knihu, tak zvažujete, že třeba zkusíte ještě psát dál i třeba jiný žánr, než je cestovatelský nebo životopisný, ale prostě něco jiného, nějaký další příběh, nebo jestli máte ještě nějaké jiné plány už teď, případně nějaký sny, který si chcete ještě splnit.
Určitě. Já jako samozřejmě tenhle ten žánr, který teďkom, nebo jak je ta kniha napsaná jedna, tak tam mi sedí, takže už teď mám v hlavě pokračování, když uvidím, že o to je zájem. Ale to, co se týče jako úplně jiného žánru, tak mám v hlavě ještě jiný projekt, protože já mám svoji facebookovou stránku Příběh životních patálí. A já tam pravidelně vždycky jednou týdně píšu takové jako, jak to říct, takový sloupek, jo? Takové jako různé zastavení se, uvědomění si, takové nějaké jako takový aha moment, jo? Já tomu říkám sloupek takových aha momentů, vždycky na základě něčeho, co se v tom týdnu stane, nebo mě něco zaujme. A to jsou takové jako kratoučké, jak to říct, zamyšlení. A mám na to skvělou zpětnou vazbu od lidí, kteří to čtou. Vždycky jim to strašně hodně dá, je to takové jako něco inspirativního, nějaký aha moment. A ta moje teda vize další je, že bych vydala do budoucna ještě i nějakou jako sbírku takových nějakých krátkých esejů, krátkých jako povídání. To už nejsou příběhy, to není jako nějaký klasický jako příběh, který končí a začíná, ale jsou to spíš takové jako sloupky, nějaké jako úvahy o životě a o situacích různých, které se nám v životě dějou. Takže to je ještě jako další projekt, který mám.
Dobře, tak já bych vás teď poprosila, jestli chcete dát kontakt na sebe pro posluchače, můžete se rozloučit s ním a odkázat na sebe, jakým způsobem přesně chcete, a pak se rozloučím já a s váma samozřejmě taky s posluchačima.
Jasně, děkuju moc. Takže určitě pro všechny, které tohle to naše povídání zaujalo, tak koukněte, můžete se podívat na můj web. Já mám web www.kristinaskrabalova.cz, jako moje jméno, Kristina Škrabalová. Píšu se někým, obě dvě někým, takže já jsem kristinaskrabalova.cz. Tam se o mě dozvíte mnohem víc, je tam i kontakt na mě e-mailový, i telefonický. No a samozřejmě všechny vás zvu, ať se kouknete na Facebook, na moji stránku Příběhy životních patálí, kde teďkom teda je to plné všech těch příspěvků ohledně knihy, ale najdete tam i starší právě příspěvky, ukázky těch mojich sloupků, těch mých zamyšlení. Takže budu moc ráda, pokud vás to zaujalo, když na to kouknete, a tam už jako můžete mi napsat, já jsem ve spojení takhle za spoustu lidma, kteří mi různě píšou, takže můžeme se takhle potom jako propojit. No a děkuji moc za pozvání, děkuji za tu hodinku, bylo to krásné, moc jsem si to užila a děkuji za to, co děláte, protože je to super, že dáváte vlastně takhle jako nám, novým spisovatelům, tu možnost vůbec o sobě něco říct a představit svou tvorbu, takže díky za to.
Já vám taky děkuju, jsem moc ráda, že jste přijala pozvání do naší dnešní relace. Byla tady dneska hostka Kristina Škrabalová a loučí se s vámi od mikrofonu Nicole Blankenship alias Nina Rose. A samozřejmě také děkuji za technické zajištění relace panu Spišakovi do Bystrice a všem našim posluchačům přeji příjemný zbytek neděle. A naslyšenou.
Naslyšenou.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.